Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda COVID-19 keselinin ýokdugy barada ýene çykyş edip keselendir anyklamak boýunça çäreleri geçirýän we koronavirus barada gepleýänleri iýdirleýän wagtynda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly ekspertler topary Türkmenistana sapar eder. Bu arada bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça daýrasynyň müdiri Hans Kluge 23 aprelde Twitter ulgamynda habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça daýrasynyň müdiri Klugenin maglumatyna görä tapara yakyn günlerde garaşlyar hem onuň taqiq wagty görkezilmeýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana çyk sapary baradaky habar türkmen resmiýetleriniň ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdyp heden çykyşyna gabat geldi. 23 aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredow ýurtda COVID-19 bilen hasabalanan ýagdaýlaryň ýokdugyny aýtdy. Biz hiç sady ýaşarmaýarys diýip Meredow Birleşen Milletler guramasynyň wekilleri bilen geçiren brifingde aýtdy we resmi sanlaryň hakykaty gabat gelýänligini ýygtady. Ýurtda koronawirusyň bolmagyny ret edýän türkmen häkimetleri şol bir wagtda ýylatyň saglyk ýagdaýyny barlamak boýunça giň gowrumly çäreler geçirýärler, emma munyň netijeleri barada köpçülige habar bermeýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary şuňlar paýtagtyň orta mekteplerinde okuwçylaryň COVID-19 keseline barlanýanlygyny habar berýärler. Şuň mekteplerde lukmanlar okuwçylary barladylar, ähli okuwçylar saglyk barlygynyň geçer. Klaslarda lukmanlar üçin otoglary döretdiler. Oňa bir-birden girýärler, çağalaryň gözleri, derisi, gulokları, damagy we burnu barlanýar. Bu okuwçylaryň saglyk ýagdaýynyň hökmany barlygy diýerler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 24 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä saglyk barlyglary Aşgabatyň ähli orta mekteplerinde we çağalar baglarynda geçirilýär. Saglyk barlyglarynyň guramaçylygyna we alınıp barylyşyna saglygy saklaýyş ministrliginiň wekilleri gözekçilik ederler. Lukmanlaryň üstünde gözekçiler goýdylar. Olar barlygdan hemmetiniň geçmegine lukmanlaryň öz yerlerinde bolmagyna gözekçilik ederler. Olar saglygy saklaýyş ministrliginden dip habar çymyz aýdýar. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugy barada aýdýarka ilata bu keteliň hatda adyny agdamak hem gadagan edilýär. Koronawirus barada geplemek lukmanlara gadagan edildi. Adaty raýatlary köpçülükde COVID-19 agdanlygy üçin ýerlerler tutsak ederler. Üstüne mekdep okuwçylaryna saglygyndan şikayet etmeli däldigi duýdurýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri ilata koronawirusa garşy göreş üçin maddi goşant goşmaga mejbur ederler. Okuwçylar arasyçylyk serişdelerini öz ýanlary bilen alyp barýarlar, mugallimler we lukmanlar pul tapşyrýarlar. Ýurt içinde COVID-19 keseline ret edýän türkmen ýolbaşçylary indi öz tejribelerini dünýä paýlamaga isleg bildirýärler. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda dünýä ykdysadyýetini dikeltmek üçin öz tejribesini paýlaşmaga taýýar diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 22 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen dünýädäki COVID-19 pandemiýasy barada geçiren telefon söhbetdeşliginde aýdypdyr. Bu arada türkmen medpowaty habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça daýrasynyň missiýasy Türkmenistan bilen bir wagtda Täjikistana hem sapar eder. Türkmenistan we Täjikistan dünýäde COVID-19 keseliniň öz territoriýasynda ýokdugyny aýdan sanlyca ýurtlaryň arasyna girýär. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon öz ýurdunda hem bu keseliň hasaby alınmandygyny aýdýar. Üstesine Rahmon Täjikleriň arasa çyldygynyň COVID-19a ýol bermejegini bellýär. Meje maglumatlaryna görä bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly bilermenleriniň Täjikistana we Türkmenistana etjek saparlarynyň jemleri boýunça brifing geçirmegine we ýagdaýa degişli maglumat bermegine garaşylýar.